Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vă invităm pe această muzică sugestivă să aruncăm o privire. Să aruncăm o privire fără idei preconcepute. Să aruncăm o privire către o lume pe care o cunoaștem foarte puțin, deși despre ea se vorbește foarte mult. Să aruncăm o privire spre lumea islamului. Alături de mine este cel mai bun ghid posibil, din punctul meu de vedere, doamna conferențiară universitar dr. Laura Sitaru, prodecan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine al Universității Bucureștene. Domnia sa este un excelent cunoscător al civilizației arabo-islamice clasice, dar și moderne și contemporane. Vă urez bun venit în emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere ca de fiecare dată.
Este o altă lume, lumea islamului?
Acum depinde de unde o privim.
Dinspre noi.
Dinspre noi, de aici, din Balcani, cred că suntem ceva mai aproape de această lume decât dacă am privit-o, de pildă, din Occidentul European. Este o lume pe care o cunoaștem chiar destul de bine și ne și regăsim parțial în mentalitățile acestei lumi, în felul în care privesc viața, în felul în care privesc valorile de zi cu zi. Chiar discuteam de curând cu un prieten egiptean care îmi spunea, venit de câteva luni în România și care îmi spunea cât de multe asemănări a găsit aici în România, trăind nu de puțin timp, între felul în care vedem noi lucrurile și felul în care se văd la ei. Sigur că sunt asemănări, dacă vrem să găsim asemănările, dacă vrem să căutăm diferențele, le vom găsi cu siguranță și vom găsi acele diferențe pe care le putem considera chiar insurmontabile, diferențe care fac imposibilă comunicarea între aceste două lumi.
Noi avem cumva șansa, pun cu ghilimele, pe care le pot și șterge, de a fi fost aproape cumva de această lume. Într-un fel n-a folosit, într-un fel nu, dar aproape de această lume, poate într-un alt fel, au fost și occidentalii, într-un anume fel, chiar mai aproape de această lume.
Da.
Și totuși spuneți că opiniile sunt diferite. Poate rolurile, cum să spun,
rolurile
perspectivele,
istorice și perspectivele sunt altele. Sunt altele, pentru că
una este să fie urmașul lui Richard I, nu?
Da,
și alta este să fie urmașul lui Mircea cel Bătrân.
Și asta, dar dacă venim mai încoace, mai aproape, România nu are un trecut colonial în această zonă. Cred că este o diferență fundamentală în felul în care lumea arabă se raportează astăzi la România, de pildă. Există ceea ce am auzit foarte des, cel puțin la nivelul diplomației noastre, acest capital sentimental pe care încă România îl are în spațiul arab. Sigur, sunt două lumi diferite. Europa de Est are o relație de alt tip cu lumea arabă decât Europa Occidentală. Pentru că, vedeți, din acest trecut colonial au rezultat, fără dubiu, o serie de resentimente care sunt prezente în spațiul arabo-islamic până astăzi, o serie de culpe pe care lumea arabă le atribuie mai deschis sau, dacă vreți, mai în surdină spațiului occidental, pe care îl acuză inclusiv de, să spunem așa, rămânerea în urmă a spațiului arab prin comparație cu ceea ce ar fi putut să fie în lipsa perioadei coloniale. În schimb, relația cu Europa de Est, incluzând aici și România, este de alt tip.
Mai egală.
Exact, mai egală. Mi-amintesc din nou din experiențele concrete trăite de mine, primind aici acum câțiva ani o delegație egipteană și una tunisiană, veniseră imediat după primăvara arabă, să vadă cum a reușit România să se descurce cu această tranziție după Revoluția din 89. Și atunci... În discuțiile cu ei a apărut foarte clar ideea că au venit la noi pentru că nu vor să învețe neapărat de la noi, ci vor să facă schimb de experiență. Ceea ce însemna nu implicit că se aflau pe o poziție, să spunem așa, nu de parteneriat, de egalitate cu noi. Nu veniseră să primească lecții, ci să schimbe niște experiențe.
Deși a spune că poate una dintre culpele occidentalilor a fost aceea că ei s-au mulțumit să stăpânească zona, s-au amestecat foarte puțin în ceea ce înseamnă credințe, mentalități, practici sociale, într-un fel ignorând ceea ce se întâmplă în afara puterii. Poate că a fost o decizie înțeleaptă, poate nu.
Acum, și aici există nuanțe, pentru că fiecare dintre puterile europene care au colonizat spațiul arab, și vorbesc acum doar de spațiul arab, au avut comportamente diferite. Marea Britanie, de pildă, a preferat, cum bine spuneți dumneavoastră, această politică mai degrabă de distanță,
pe care au avut-o firește și în India.
Sigur, fiind mai preocupați de interesele economice imediate, de o anumită stabilitate a regiunii respective, în vreme ce, de pildă, Franța, care este nu cealaltă mare putere colonială, a avut o politică mult mai intruzivă, dacă vreți, cât privește participarea concretă, implicarea concretă în administrarea teritoriilor pe care le-a colonizat. Cazul cel mai răsunător este cel al Algeriei, de pildă, da, care a suferit transformări dramatice la nivel social, în primul rând prin favorizarea de către țara colonizatoare a uneia dintre minoritățile sau comunitățile etnice care compun peisajul social algerian. Mă refer aici la berberi.
Un război, sigur, de o cruzime aproape fără precedent.
Absolut. Apoi mă refer la și la, dacă vreți, intervențiile directe concrete. Nu? Algeria devine un mare cultivator de viță de vie odată cu colonizarea de către Franța.
O națiune islamică, nu?
Absolut.
Căreia este interzis prin religie,
da,
consumul de alcool.
Apoi vorbim de politici mult mai dure, cu repercusiuni pe termen lung. E vorba de politica de dezarabizare și de impunerea limbii franceze ca limbă oficială a administrației în școli, ceea ce a condus la o dezrădăcinare, o depeizare teribilă a Algeriei, ale cărei elite până astăzi nu folosesc limba franceză și se revendică mult de la cultura franceză. Deci această depeizare, dacă vreți, începută în secolul XIX, a fost probabil cel mai dur atac la identitatea algeriană.
Cam asta era politica Franței. Îmi amintesc că unul dintre președinții, cum să spun, de referință ai Ghanei, Sédar Senghor, era un mare om de cultură, era membru al Parlamentului francez și am impresia că pentru vreo câteva zile, plecând președintele Franței, a și rămas cumva nominal la conducerea Franței. Dar el era perfect integrat și mă gândesc că nu era singurul.
Absolut, absolut.
Deci cam asta era politica franceză.
Da, asta s-a întâmplat sigur și
s-a întâmplat și în Siria. S-a întâmplat și în Vietnam și în Vietnam. Și în Indochina în general.
Da, da, da. Deci diferențele între politicile coloniale sunt importante.
Ați vorbit despre primăvara arabă. Voiam să mai zăbovim puțin în versiunea idilică a privirii Arabiei, nu? Să ne amintim de 1001 de nopți de Lawrence al Arabiei, să ne amintim de romanele Agatei Christie. Acolo totul era oarecum decor.
Totul era fascinant și foarte departe de realitate.
Exact, exact. Totul părea decor. Arabii, musulmanii, islamiștii evoluau în acel peisaj numai pentru a-l colora. Practic,
exact.
Nu...
Piese de, ca exact. Piesele de mobilier, exact. Dacă pot să spun așa.
Și aici poate să fie un... o rădăcină a tipului nostru de percepție.
În mod cert, pentru că Europa datorează mult acestui curent orientalist din ceea ce are ca imagine astăzi despre Orient.
Oarecum bucolic.
Sigur că da, sunt mari călători, mă rog, mari călători, sunt călători cu mai degrabă imaginația din secolul XIX francez, Gérard de Nerval, care vorbesc despre Orient în detalii foarte, foarte mici, foarte precise, fără să fi fost vreodată acolo.
Și poi.
Sigur că da. Și mi-amintesc că unul dintre acești mari scriitori francezi din secolul XIX, a ajuns la Cairo în sfârșit după ce scrisese foarte mult despre acest oraș, este extrem de dezamăgit pentru că nu recunoaște locul, nu corespundea deloc cu ceea ce nu scrisese cu câțiva ani în urmă. Și atunci se revoltă și spune că nu ăsta este Orientul pe care îl așteptam, Orientul...
Nu corespunde.
Nu corespunde, da, cu Orientul meu, cu Orientul creat de mine. E bine, Europa a creat Orient, a creat Orienturi, dacă vreți.
Și a creat Orientul.
Și a creat Orientul de care avea nevoie. Așa cum fiecare cultură nu exportă imagini, creează imaginile de care are nevoie pentru a se raporta și pentru a se defini identitar. Da. De altfel, acest minunat O mie și una de nopți este din nou foarte apreciat în Occidentul European, în secolul al XIX-lea. Este chiar suprapus peste imaginea Orientului. Nu? Oamenii se așteaptă să găsească în Orient peisajul din O mie și una de nopți, doar că pentru cultura arabă, sigur, dacă ar fi întrebat-o cineva, pentru cultura arabă, această lucrare, această carte, este una minoră. Ea este situată într-un registru minor, întrucât aparține culturii populare, nu foarte apreciată de către cultura clasică, cultura elitelor în spațiul, în spațiul arabo-islamic sau în spațiul de expresie arabă.
Un fel de basme.
Exact, care sigur că au intrat mult mai ușor, nu, în Europa Occidentală decât ar fi intrat filozofia sau mai știu eu. Sigur, și asta a intrat, dar într-un anumit mediu.
Este și asta un tip de impostură culturală, cel pe care l-ați evocat dumneavoastră. Asta mi-aduce aminte de un mare ziarist, dar și scriitor, Curtio Malaparte, care stătea într-o frumoasă vilă la Capri și scria pentru ziare italiene, descria pentru ziare italiene, ca să fiu mai precis, luptele pe care diviziile... Din țara lor le duc în Rusia, deși el nu părăsise insula Capri.
Minunat, sigur. Putem să facem orice cu imaginația.
Sigur. Și avea mare succes. Mai ales, descria niște scene absolut.
Da. Mai ales dacă avem niște date concrete de la care să pornim, imaginația poate să meargă foarte bine și să creeze în paralel lumi absolut minunate.
Să trecem la concret, însă, pentru că imaginația ne-ar putea purta către locuri pe care eu cel puțin nu le-am văzut, dumneavoastră le-ați văzut și le puteți compara cu ceea ce s-a scris despre ele. Ați pomenit de primăvara arabă.
Da.
A trecut ceva vreme.
Destulă.
Ce s-a întâmplat? S-a stabilizat și anume cum situația?
Depinde acum ce înțelegem prin stabilizare. Tot timpul mi-e teamă de cuvinte și încerc
Știți
să le definez.
Mă refer? Mă refer la faptul că au ieșit cumva aceste țări din prim planul relatărilor presei, televiziunilor. Deci cumva s-a așternut aceeași tăcere ca înainte.
Da, pentru că în cele în care, să spunem, situația s-a stabilizat, ca să folosesc expresia dumneavoastră, lucrurile au intrat într-un natural al lor. Sigur, nu știu dacă este neapărat normal sau nu, dar Mă refer aici la Egipt, sigur, lucrurile, să spunem că
au un fel de restaurație în Egipt.
A fost un fel de restaurație trecută sub tăcere de comunitatea internațională, acceptată mai vocal sau tacit de către unii și alții, însă probabil
prin comparație
că...
cu ceea ce ar fi putut fi,
da,
sau ce,
exact,
ce s-a văzut deja că ar fi putut fi.
Cred că foarte multă lume din comunitatea internațională a răsuflat ușurată cu această ocazie, pentru că Egiptul a intrat sau a reintrat pe un drum previzibil. Este foarte important pentru comunitatea internațională ca aceste țări să funcționeze previzibil. Sigur, lucrurile nu stau la fel de bine în Libia. În continuare este o incertitudine foarte mare legată de viitorul acestei țări. Sunt eforturi foarte mari, sigur, să fie stabilizată situația, dar n-aș putea avea nici măcar un scenariu pentru viitorul Libiei, viitorul previzibil al Libiei.
Guvernul de la Tripoli practic nu controlează mare parte din țară.
Absolut, adică lucrurile sunt scăpate de sub control masiv prin Libia în continuare, sau Libia este în continuare o poartă către Europa, o poartă pentru toată imigrația africană, centrafricană,
bază pentru
grupuri teroriste care găsesc aici terenul propice să se manifeste. Prin urmare, lucrurile sunt extrem de instabile. Tunisia este, după cât se pare, singura țară care a trecut prin primăvara arabă și care merge pe un drum al ei, pe un drum pe care și l-a decis în mare parte singură, reușind să împace cumva diferitele orientări politice care au apărut după căderea lui Ben Ali. Mă refer aici la orientarea islamistă, Nahda, dar și la partidele de orientare laică, care împreună, în momentul de față, formează un guvern care funcționează.
Asta deja e mare.
E mare lucru. Vorbeam cu un foarte drag prieten tunisian, un mare scriitor tunisian de altfel, Shukri Mabhout, care a fost în vizită la București și care îmi spunea că în Tunisia s-a ajuns la un minunat consens, așa încât și puterea și opoziția, sigur, ironic spunea lucrul acesta, s-au decis să fie împreună la putere.
Un fel de situație care seamănă cu Libanul de altă dată?
Da, poate prin acel pact care nu permitea celor trei comunități constituente ale țării să conducă și să participe la actul de guvernare,
puterea.
Să împartă puterea. Țările din Golf au trecut și ele, deși la noi s-a vorbit mai puțin de acest lucru, țările din Golf au trecut și ele prin, sau au fost și ele atinse de această undă revoluționară, doar că mult mai puțin, și au știut să stăpânească lucrurile mult mai bine. Dar nu putem să uităm, de pildă, că în Bahrain au fost lucruri serioase, cel puțin comunitatea șiită din Bahrain, care este una extrem de numeroasă, a încercat, nu, în stradă chiar, să obțină o serie de drepturi, așa cum obținuseră, nu, sau după modelul tunisian-egiptean, doar că statele din Golf sunt mult mai solidare între ele, de altfel ele sunt și constituite în acest Consiliu de Cooperare al Golfului, și la vremea aceea, nu, în 2012-2013, au știut prin această solidaritate să stăvilească valul de nemulțumiri, inclusiv printr-o serie de, dacă vreți, recompense economice, financiare, pe care le-au putut da la acel moment.
Asta e un semn de înțelepciune, pentru că aceste țări sunt majoritar sunite, nu?
Aceste țări sunt majoritar sunite, cu excepție Bahrainului, cu excepția Bahrainului, care este o țară condusă de o dinastie sunită, dar care este majoritar șiită, fiind de altfel în apropierea imediată a Iranului acum, dar și istoric, de unde și această comunitate șiită.
Fiindcă vorbeam despre confesiuni, haideți să trecem puțin în revistă Care sunt principalele confesiuni ale islamului? Că poate înțelegem din asta și unul măcar din motoarele conflictelor, nu? Și după aceea poate ne oprim la un conflict care la noi este foarte puțin cunoscut, și anume conflictul din Yemen.
Da. Acum, vedeți, ați spus foarte bine, este unul dintre motoarele acestor conflicte, pentru că nu aș pune totul pe seama acestor diferențe religioase. Evident că ele contează, au contat dintotdeauna. Dacă ne uităm la primele momente ale islamului, vedem că lucrurile s-au decis tocmai din pricina existenței acestor diferențe religioase sau divergențe religioase.
Care par a fi ireductibile dintr-un început.
Da, da. Sigur, majoritatea islamului este sunit, asta însemnând aproximativ, sigur, 80% din lumea islamică. Confesiunea cealaltă, confesiunea, dacă vreți, minoritară, cea șiită, formează nu aproximativ 20% din lumea islamică și vorbim sigur de țări cum ar fi Iranul, jumătatea semnificativă a Irakului, Libanul, Siria, are nu comunități șiite importante, inclusiv familia președintelui Bashar al-Assad este aparținătoare acestei confesiuni, țări pe cum Bahrainul, Arabia Saudită are o importantă comunitate șiită în estul țării, care se teme și care poate fi folosită nu ca o coloană a cincea, dacă vreți, de către Iran în aceste jocuri regionale.
Totul pleacă de la cei care se revendecă moștenitorii profetului, nu?
Da,
adevărații urmași ai profetului.
Șiiții, nu minoritari, susțin acest lucru, susțin că nu se trag direct din Fatima, din fica profetului, prin alianța, prin căsătoria acesteia cu Ali. Prin urmare, se consideră îndreptățiți să reprezinte islamul și să reprezinte adevăratul islam. Sigur că același lucru îl susțin și suniții, dar pe alte baze, revendicând, sigur, tot o legătură firește, de rudenie cu profetul Muhammad, care nu a făcut parte din același trib până la urmă, din aceeași familie, care a dat ulterior marile dinastii care au condus spațiul arab, Omeyazii, Abbasizii și așa mai departe. Este greu de, eu știu, nu cred că își pune nimeni problema să tranșeze aceste conflicte sau aceste disensiuni religioase. Ele au o istorie absolut complexă, de o complexitate uluitoare. Dar cert este că aceste diferențe religioase potențează conflictele actuale. N-aș spune că le determină și că sunt cauza, prima cauza acestor conflicte, dar le pot potența.
Aș spune chiar mai mult, le pot și justifica.
Da, da, da. Le pot justifica pentru că este o justificare la îndemână care ascunde, firește, justificări mai profunde, mai reale, care sunt în general geopolitice, geostrategice, firește, economice, fără niciun dubiu.
Da. Până la urmă și petrolul joacă un rol foarte important aici.
Da, știți, dacă am merge pe istoria contrafactuală, ce ar fi fost această lume fără petrol? Sigur, ne putem imagina multe lucruri, dar
ne putem imagina că lumea fără petrol este vizibilă dincolo de zonele care datorează totul petrolului.
Da,
dincolo de orașele acestea
fabuloase,
absolut fabuloase, se află lumea dinainte de petrol.
Da, da, în mod cert. Saltul este unul uriaș, de unde și diferențele mentale, diferențele, această imposibilitate de a-și integra un model de modernitate, un model atât de repede în decurs de câteva decenii, este foarte greu pentru orice societate, pentru orice cultură să facă un salt uriaș de la o organizare tribală la ceva extrem de modern.
Dar trebuie să și dorească. Și aici fac o paralelă cu noi, cu poporul român. Noi întotdeauna ne-am dorit sincronizarea, sau elita politică
da,
a dorit sincronizarea. Nu știu, pornind de, să zicem, secolul al XIX-lea, dar chiar dinainte de secolul al XIX-lea. Ne-am dorit sincronizarea, s-au făcut pași către sincronizare. Până la urmă a fost o voință quasi unanimă. Ori acolo nu văd că ei și-ar dori modernizarea în sensul nostru, european,
da.
al definirii cuvântului.
Da, nici nu aș compara cu, nici nu m-aș duce către termenul european. M-aș raporta la modelele din spațiul arab, adică ei nu sunt, dacă vreți, coordonați cu ceea ce se întâmplă în lumea arabă, pentru că aceste țări ale Golfului sunt niște creații moderne care nu au experiența istorică, experiența unor modele culturale, indiferent cum le considerăm noi, bune, proaste, retrograde.
Deci n-au crescut organic
exact,
ca state.
Așa cum au crescut alte state, cum ar fi Egiptul, cum ar fi Siria, cum ar fi Irakul, sigur, care au
chiar
o continuitate.
Iranul.
Sigur, Iranul indubitabil, care au o continuitate culturală, adică se pot revendica de undeva, poți să mergi pe firul istoriei și poți să descoperi niște repere culturale pe care
sigur
aceste țări nu le au.
Sigur că nu seamănă cu iraniene de astăzi.
Are mai puțină importanță.
Nici cei vechi egipteni nu au legături cu...
E adevărat, însă
dar,
toate aceste repere sunt recuperate de istoria modernă, istoria culturală modernă a acestor state. Sunt conștientizate și sunt recuperate. Sigur, chiar dacă spunem că este doar un discurs, istoria este un discurs în general despre fapte și lucruri.
Da. Adevărat. Un discurs scris, construit.
Absolut, constructe. Constructe mentale.
Hai să vorbim despre Yemen sau despre cele două Yemen.
Yemenul acesta, vai de el.
Unul dintre aceste state este poate unul dintre cele mai sărace state ale lumii.
Da, toată lumea se întreabă, domnule, care este miza acestui război din Yemen. Nu are nici bogății foarte mari, are în schimb niște minunate orașe, o arhitectură absolut splendidă, de care mie personal îmi este foarte teamă, sau pentru ea îmi este foarte, foarte teamă că o să dispară și umanitatea o să piardă lucruri atât de frumoase.
Arhitectura arabă sau de genul Palmire?
Nu, o arhitectură arabă. O arhitectură arabă, dar foarte specifică sudului peninsulei arabe, de o frumusețe absolut răvășitoare, care ar merita să fie văzută de toată lumea.
Ați văzut-o?
Nu, din păcate.
În ce constă frumusețea?
Sunt locuințe construite, dacă ne uităm de pildă la Sanaa, la capitală, sunt locuințe construite pe stâncă, de un colorit absolut minunat, o îmbinare coloristică absolut superbă, și multe alte lucruri. Yemenul, sigur, e o țară frumoasă, sper că putem să spunem
așa.
Lucrul acesta. Acum, cât privește conflictul de acolo, trebuie să-l înțelegem din mai multe perspective. De ce a izbunit un astfel de conflict în Yemen? Yemenul, cum bine știm, până în 62 a fost un regat, un prosper regat, să spunem așa, care are, ca și alte state din zona aceasta, o continuitate istorică și statală pe teritoriile acestea. De altfel, doctrina, confesiunea care este majoritară în Yemen este una dintre ramurile șiismului, cele mai apropiate de altfel de islamul sunit. Este, dacă vreți, o ramură de tranziție între cele două confesiuni importante ale islamului. Și Yemenul a reușit să funcționeze până în 62 în această, să spunem, continuitate. Apoi, ce s-a întâmplat astăzi, avem în primul rând o perspectivă regională a acestui conflict. Sunt țări direct implicate aici. Dacă vreți, este un ceea ce analiștii numesc război prin apropiați, prin apropiați, deci război, dacă vreți, prin intermediari. Pentru că aici se luptă, nu...
Asta e cel mai imoral, aș spune.
Da, e cel mai imoral, sigur, lipsit total de imoralitate, pentru că, de fapt, exporți un conflict departe de țara ta, într-un teritoriu pe care îl vei distruge, nu sistematic, voluntar, prin acest conflict.
Deci, practic, provoci autodistrugerea proprii țări de către combatanți care servesc, cum să spun, în orb alte interese.
Da. Sigur că aici nu este niciun secret, se vorbește de atâta timp despre Iran și Arabia Saudită. Arabia Saudită este direct implicată cu trupe pe teren în Yemen. Asta ar fi, dacă vreți, perspectiva regională. Apoi trebuie să vedem, uitându-ne la vecinii Yemenului, ce se întâmplă în Arabia Saudită, pentru că nu întâmplător acest conflict a izbucnit acum, când în Arabia Saudită s-a făcut această predare de gardă, dacă vreți, pentru prima dată în istoria regatului a fost desemnat un prinț moștenitor care nu mai este fratele regelui, ci este fiul regelui, făcându-se deci tranziția nu către o moștenire, către un principiu ereditar pe verticală, pentru prima dată în istoria regatului. Acest prinț care este sigur, acest prinț care este foarte tânăr, foarte ambițios și care vrea să demonstreze, mă refer la Mohammed bin Salman, care vrea să demonstreze foarte multe lucruri. El este cel care conduce, de pildă, această campanie în Yemen.
Și are un program ambițios de reforme care vizează anul 2030.
Absolut, absolut, pentru că în mod cert nu se vede practic ca următorul rege al Arabiei Saudite. Așa
chiar,
că sunt...
Chiar zilele acestea am citit o știre cum că Arabia Saudită va permite înrolarea femeilor în armată în cadrul acestui tip de reforme.
Da. Într-adevăr, face parte din seria de reforme pe care Mohammed bin Salman nu le-a pornit, să spunem așa, sau le impulsionează. Și foarte multe dintre ele au legătură cu statutul femeii în Arabia Saudită. Nu dreptul de a conduce, dreptul nu de a ieși, de a călători.
De a face politică,
iată, deci cel puțin la nivel de semnal, dacă vreți, la nivel de imagine, lucrurile se mișcă. Nu știm încă cât de adânc în societate nu au impact aceste reforme. Rămâne de văzut, sigur.
Contrazic Sharia, nu?
Multe dintre ele contrazic, sigur, o cutumă, o tradiție de funcționare a societății saudite. Asta nu înseamnă că nu se pot întâmpla, dar înseamnă
că e greu
și că societatea, în general, societățile tradiționale rezistă la astfel de reforme. Nu știu dacă se împotrivesc, dar rezistă oricum. Însă societatea saudită, pe de altă parte, este una foarte tânără. Nu dacă societățile occidentale sunt îmbătrânite, nu, în spațiul arab, mare parte din societăți sunt societăți tinere, în care procentul tinerilor este mult mai mare decât al celor în vârstă.
Așadar, dinamic.
Dinamic. Prin urmare, ne așteptăm nu ca societățile tinere să aibă o altfel de deschidere față de reformele propuse printre alții și de regele, viitorul rege. Nu? Viitorul rege, putem spune așa, saudit.
Și eventual să devină și exemple, modele.
Da.
Toată zona este bântuită de conflicte, nu? De la Sana până în Iran, până în Afganistan, de fapt, unde lucrurile nu par a intra normal cu tot efortul pe care l-a făcut toată lumea acolo.
Da,
președintele nu se înțelege cu primul ministru.
E adevărat. Unele, sigur,
ca să intrăm în extremele spațiului.
Da. Știți, în Orient depinde pe ce pui lumina, pentru că întotdeauna găsești un conflict în desfășurare. Lumina acum cade foarte mult pe Siria.
Pe Siria, vom vorbi despre Siria, pentru că acolo cad și bombele.
Cad și bombe, din păcate, imaginile, sigur, care vin de acolo sunt absolut înfiorătoare, pentru că nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Știți, cu cât avansăm în istorie, avem impresia că atingem un grad de civilitate și de civilizație tot mai mare. Însă lucrurile care se întâmplă în Siria ne demonstrează că, de fapt, suntem foarte departe de gradul acesta de asumare a civilității și a civilizației. Pentru că...
Ce înțelegem noi? Pentru că, uite, scuzați-mă că vă întrerup, dar îmi vine în minte un interviu pe care de mult de tot l-a dat unul dintre primii miniștri importanți a Iranului, Amir Abbas Hoveida.
Da.
Cu studii în Franța, ca mulți lideri iranieni, nu să ne amintim că Ayatollahul Khomeini venea tot de acolo, din exil.
Cu charterul.
Bine, exact. Da. Amir Abbas Hoveida, care era un om de cultură, deci un rafinat om de cultură, a fost întrebat cum justifică el atrocitățile pe care poliția politică, Savakul, le face în Iran. Cum se împacă ceea ce se întâmplă de fapt în Iran cu această deschidere culturală pe care majoritatea elitei o are și care a fost căpătată în Occident. Chiar prințesa Ashraf, sora șahului, era nu școlită, sau fiica șahului, nu mi-amintesc prea bine, era școlită în Occident, sora, cred.
Ca majoritatea prinților saudiți de astăzi.
Exact, exact. Da. Și el a spus, vedeți, lumea noastră este o lume greu de înțeles.
Adevărat.
Cumva justificând
acele orori, da.
Ororile,
da,
exact.
Da. Acum voi spune un lucru sigur care pe mulți dintre, eu știu, prietenii mei arabi ar deranja, dar vedeți, în lumea aceasta, din câte am observat eu, din câte am citit și am văzut, există o mare diferență între elite și mase. O diferență enormă. Și uneori aș spune chiar că există și un dispreț al elitelor pentru mase. Și asta vine, sigur, din istoria de demult a lumii arabo-islamice, când elitele s-au situat pe un plan foarte înalt, rupând aproape legăturile cu tot ce înseamnă masele, cu cultura populară, de unde și disprețul pentru o mieșuna de nopți despre care vorbeam mai înainte. E foarte greu, vedeți, și această ruptură care se întâmplă între niște elite care se școlesc în Occident și care foarte greu pot să transmită setul de valori achiziționat acolo, în Occident, și să convingă că acest set este valabil și poate funcționa în societățile islamice. Sunt două modele, totuși, care se întâlnesc în anumite puncte, dar nu se pot suprapune. Eu am spus întotdeauna, și asta le spun și studenților mei, că probabil viitorul acestui spațiu este strict legat de felul în care elitele vor ști să reformuleze spațiul islamic, dar prin instrumente, dacă vreți, de gândire și instrumente intelectuale și culturale pe care le oferă acest spațiu și pe care le găsesc în cultura și istoria acestui spațiu. Firește că nu se pot dezice de Occident, pentru că trăim toți într-o lume, iată, tot mai uniformizată, însă resursele trebuie să le găsești în propria cultură, în interior. Și când vei fi convins de validitatea lor, și de faptul că poți înainta folosind acele resurse, atunci vei înainta. Nu te poate nimeni ridica din afară. Asta e valabil pentru orice societate, cred.
Da. Doamna Laura Sitaru, vă invit să intrăm acum în legătură cu ascultătorii noștri și să le oferim două cărți, desigur, dacă vor răspunde corect la întrebările pe care le veți adresa.
Concurs.
Prima carte, așadar, o carte de stringentă actualitate, recomandată oricui vrea să înțeleagă cum a apărut și cum poate fi învins extremismul care acum amenință lumea, după cum spune Tony Blair, fost prim-ministru englez. este confesiunile unui fost islamist, Majid Nawaz, o carte apărută la Corint. Ei bine, această carte este premiul pe care îl oferim primului ascultător care răspunde corect la întrebarea de concurs. Acestui premiu îi se alătură revista Magazin Istoric din luna februarie. Ce întrebăm pe ascultătorii noștri, doamnă profesor Laura Sita?
Păi, să-i întrebăm ceva despre care am vorbit mai devreme. Am vorbit despre Yemen și am vorbit despre frumoasa capitală a Yemenului.
Cu 3 de ea.
Și îi întrebăm care este numele acestui frumos oraș cu arhitectură minunată pe care vă doresc să-l vedeți la un moment dat, când nu va mai fi război.
0213111240, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Și mai avem o carte pe care o datorăm regretatului academician Gabriel Țepela, Credință și Speranță, pagini de publicistică radiofonică 1943-2004, apărută la editura radioului a Societății Române de Radiodifuziune. Răspunsul doar pe pagina de Facebook a emisiunii, pe care vă invit să o vizitați. Cine știe, poate vă place. Ce întrebare pune?
Să mai punem o întrebare. Am vorbit tot mai devreme despre Iran, de pildă, și întrebarea ar fi ce tip de islam este majoritar în Iran.
Da, deci ce confesiune islamică domină în
Iran.
Pe pagina de Facebook avem un răspuns la întrebare. Vă rog să vă puneți căștile. Bună seara!
Alo, bună seara, Sărona!
Bună seara!
Aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră.
Vă rugăm frumos!
Așa, deci capitala Yemenului cu 3 de ani, după cum ați spus, este Sana.
Minunat!
La mijloc și 2 la sfârșit.
Minunat! Mulțumim
mult de tot! Vă rugăm să vă și prezentați.
Domnule Manolache, sunt Viorel Crihan din Iași.
Domnule Crihan, vă rog să lăsați adresa colegei noastre, Cristina Miron. Vă felicităm pentru răspunsul
mulțumesc
corect.
Frumos.
O seară frumoasă.
O seară bună. La revedere.
Dacă ascultătorii noștri doresc să pună întrebări sau să facă scurte comentarii, pot suna la 0213111240 cu rugămintea să fie foarte succint. Să ne referim la Siria. Siria este în prim planul interesului, ar spune. Se întâmplă lucruri în continuare dramatice acolo.
Da, eu am impresia că Siria revine din când în când în planul, dacă vreți, în prim planul interesului comunității internaționale, al mass media, doar atunci când se întâmplă tragedii. Pentru că doar tragediile ne atrag atenția. Doar atunci când... Da. În fine, o să-mi spuneți că așa funcționează mass media, care doar nu n-ar putea să difuzeze știri neutre
pozitive
sau știri astăzi nu s-a întâmplat nimic, deci nu putem să începem un jurnal de știri în felul acesta.
Deși în multe țări, printre care și a noastră, azi a fost o zi normală, pare a fi o știre.
Absolut. Trebuie să recunosc.
Mai avem un ascultător care dorește să pună o întrebare. Bună seara!
Bună seara, Liviu Gaiță, mă numesc, din București sunt. Eram foarte curios din perspectiva doamnei profesoare. Cum arată interacțiunea dintre România, românism, cultura română, spiritualitatea română și acel mediu specific din perspectiva acestei dimensiuni relativ noi legate de căsătoriile și relația de rudenie nouă apărute în urma schimbului de, sau
vă referiți la căsătoriile mixte?
Studenților, exact, da, care au apărut între timp și am descoperit, pentru mine a fost o surpriză să aud cât de multe românce sunt în Siria, de pildă.
Da, e adevărat.
Soții ale sirienilor. Nu se vorbește prea mult despre chestiunea asta, Eu presupun că există într-un fel sau altul inclusiv o interacțiune spirituală, culturală, dar nu știu dacă e analizată.
Foarte interesantă întrebarea dumneavoastră, vă mulțumim pentru ea.
Da, este.
O seară frumoasă.
Asemenea.
Sunt într-adevăr, sunt numeroase căsătorii mixte care nu sunt sigur de dată recentă, pentru că România are o tradiție, dacă vreți, foarte importantă, aș zice, de schimburi culturale, de schimburi educaționale cu spațiul arab, în special în perioada comunistă, dar și după, foarte mulți studenți din spațiul arab au venit și au făcut aici studii. Și foarte mulți dintre ei, sigur, au angajat căsătorii, nu, cu femei din România.
Normal, aș spune, dacă n-ar fi această barieră a religiei, care, iată, într-un fel sau altul a fost depășită.
Ea a fost depășită, vedeți, căsătoria cu un musulman nu înseamnă în mod obligatoriu convertirea la islam. Pentru că, nu, creștinismul este una dintre religiile cărții recunoscută ca atare de către islam.
Chiar Iisus este recunoscut.
Sigur, deci convertirea la islam nu este obligatorie, însă de cele mai multe ori această convertire se întâmplă. Pentru că nu femeile vor să se integreze mai bine în familia soțului, să fie mai bine primite acolo, și din motivația aceasta convertirile se întâmplă. Altfel, statisticile, pentru că sunt statistici la nivel oficial, spun că există nu știu, mii de căsătorii, mii de cupluri mixte în Iordania, în Siria, în Palestina, în teritoriile palestiniene, în Egipt. Există studii antropologice, chiar am o foarte bună colegă și prietenă care a făcut un studiu antropologic aplicat pe româncele căsătorite cu egipteni. Felul în care s-au integrat, felul în care au optat pentru un tip sau altul de religie.
Dar cred că ascultătorul nostru vrea să știe dacă e vorba doar de puterea dragostei sau dacă sunt și afinități culturale sau civilizaționale.
Afinități e bun. Asta e, afinitățile culturale există, cum spuneam și spuneam și în debutul emisiunii. Adică nu te duci pe un teritoriu total necunoscut, deși s-ar putea, sigur, ca experiența, să-i spunem așa, concretă în societatea respectivă, în țara respectivă, să fie ceva mai diferită decât imaginea pe care ți-o oferă viitorul soț, nu?
Da, să ne întoarcem la Siria. Consiliul de Securitate a cerut sâmbătă ca focul să înceteze de îndată. Ministrul de Externe al Rusiei a transmis că, mă rog, Rusia a fost de acord, firește,
da,
dar că ar trebui să se aștepte ca toate părțile în conflict să se asigure că există condiții pentru încetarea focului, ceea ce înseamnă practic o amânare. S-a și dovedit că nu s-a pus în practică, deși rușii au propus ei înșiși un moratoriu de câteva ore în...
Da. Vedeți, nu știu, eu personal am foarte puțină încredere în aceste declarații care se fac de către liderii comunității internaționale, care sunt implicați cu toții într-un fel sau altul în acest conflict din Siria.
Toată lumea trage de timp în speranța că în acest interval de timp
se întâmplă ceva,
se întâmplă
în favoarea
ceva
lor.
În favoarea lor.
Da, este absolut cinic.
Da.
Comunitatea internațională este cinică. De la bun început a fost cu privire la acest conflict din Siria.
Într-o săptămână 500 de victime în zona Ghuta, dintre care peste 100 copii.
Da, imaginile care au rulat pe toate televiziunile, pe toate mijloacele de informare în masă, imagini care mie personal mi se pare indecent să le comentez, pentru că dincolo de a le comenta, ar trebui lucrurile să se rezolve concret, să existe o soluție.
Prea multă sălbăticie, greu de înțeles.
Da.
Mai avem câteva minute și aș vrea să încheiem cu o problemă care provoacă frică, problema refugiaților. Haideți să ascultăm punctul dumneavoastră de vedere. Angela Merkel, îndelung blamată, a câștigat totuși cu partidul său cele mai multe voturi în Germania.
După, cu o politică foarte relaxată.
Cu o politică foarte relaxată. După comentarii, am fi crezut cu toții că va pierde alegerile așa, fără niciun dubiu, n-a fost așa. Deci marea sau majoritatea germanilor înțelege ce se întâmplă.
Da, din nou aici avem de-a face, dacă vreți, cu o maturitate a Europei Occidentale. Cu o privire matură asupra și, dacă vreți, și pragmatică asupra acestui val de refugiați. Pentru că refugiații care ajung în Occident, sigur, vor beneficia cu siguranță de un statut social, dar vor aduce și beneficii economiilor Europei Occidentale. Din nou, avem o discrepanță de poziție și de atitudine între Europa Occidentală și Europa răsăriteană, care este mult mai reticentă, după cum am văzut, la valul de refugiați. A se vedea aici Ungaria, a se vedea Polonia. Sigur, noi suntem mai preocupați de noi înșine decât de problema refugiaților, dar, în general, Europa răsăriteană este mult mai reticentă, pentru că nu a ajuns încă, probabil, la acea maturitate de a integra elemente, să spunem așa, străine.
Evident, trebuie să mai facem emisiuni, pentru că subiectele sunt interesante
și
numeroase și, cum să spun, aproape necunoscute. Vă mulțumesc, doamnă profesor Laura Zintaru. Vom încheia cu un proverb arab. Un om nesăbuit poate fi cunoscut după 6 lucruri. Mânie fără cauză, discurs fără folos, schimbare fără progres, cercetare fără țel, își pune încrederea într-un străin și își ia dușmanii drept prieteni. Rămâneți cu bine, doamnelor și domnilor. Ne reauzim marțea viitoare.